Šodien vakarā ap 10:00 tad būs galīgā vienošanās, jau tādā formalizētā veidā. Faktiski viņi ir panākti. Un Dambrovskis ir tikai tajā paketē, kurā šobrīd atrodas Kaņete, Hills un Moskovičī. Ja es pareizi tā saprotu, tad Moskovičī būs pēdējais, par kuru balsos. Katainans arī būs, tad Moskovičī būs pēdējais. Tieši tāpēc, ka mēs nevaram paļauties uz to, ka sociālisti individuālā līmenī pildīs tās saistības, ko frakcijas vadība ir uzņēmusies.